Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. U Maskama danas govorimo o predstavama koje su premijerno izvedene ovog leta van Beograda, čak i van Srbije, neke. Dakle, o predstavama u regionu. Njih je gledala pozorišna kritičarka Ana Tasić, koja je sa nama danas u studiju Radio Beograda 2, dakle, upoznaće nas sa svim pozorišnim dešavanjima, kao što rekoh, u regionu. A potom vas vodimo na festival, prvi festival, prvi ambijentalni regionalni Viminacijum Fest, mitovi stari i novi, koji je u toku i traje do 9. septembra. Očekujemo kasnije da se uključi koleginica Mira Knežević. Kao što sam najavila, Ana Tasić je sa nama. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
Ana Tasić je bila vredna ovog leta, gledala je dosta predstava, kako se to popularno kaže, u regionu. Danas više nije prostor ex-ju ili bivše Jugoslavije, nego region, što znači da je gledala predstave u Crnoj Gori, u Hrvatskoj, ali gledala je predstave i kod nas.
Tako je, na retkim pozorišnim događajima ovog leta u Srbiji, nažalost.
O tome ćemo nešto kasnije, mislim da je jako važna tema da govorimo o tome. Ali da napravimo nekako neki pregled onoga što biste vi preporučili, što ste videli na ovim festivalima, i verovatno ćemo nešto, za neke predstave znam da ćemo već videti na, vidjet ćemo na ovogodišnjem Bitefu jednu Frljićevu predstavu.
Dakle,
krećemo od Barskog ljetopisa. Dakle,
pošto oni prvi počeo u stvari s krajem juna već.
I završio negde sa
sredinom avgusta.
Sredinom avgusta. Bilo je dosta predstava.
Tako je. Znači, bilo je dosta predstava u revijalnom programu i zapravo je zanimljivo odmah na početku reći da je taj revijalan program i u Baru i u Budvi, koji je međusobno sličan. Ono je dakle međusobno slično, za razliku od Tivta, koji čini mi se ove godine malo drugačije. Nismo pomenuli, pošto nisam ni bila dakle na tom festivalu Purgatorija, ali to je treći festival letnji u Crnoj Gori koji postoji. Ali one su ove godine stavili akcenat na plesni teatar i ove godine u Tivtu održano to prvo zapravo plesno, prvi festival plesnog pozorišta. Dok su sa druge strane Bar i Budva težište stavili na dramski program, i to znači dramski program sa prostora bivše Jugoslavije ili ti iz regiona. I ono što je zanimljivo, što dakle sve ove predstave su bile karakteristične po zaista nekim visokim umetničkim standardima, ozbiljnim rediteljskim poetikama. Dakle, bile su predstave Selme Spahić, Dina Mustafića, Kokana Mladenovića, Andraša Urbana i tako dalje, koje se dakle na relevantan način u različitim oblicima bave savremenim društvom.
Ana, šta to nismo videli mi, a što ste videli vi u Baru?
Pa u Baru, da. Dakle, da, pomenula sam revijalni program, a sa druge strane oba festivala su imali i su imala premijerni pozorišni program, nažalost skroman u kvantitativnom smislu, ali sa druge strane vrlo kvalitetan umetnički. Dakle, u Baru je izvedena jedna premijera o miševima i ljudima prema Steinbeckovoj noveli u režiji Dina Mustafića, a u Budvi krvave svadbe prema Lorkinoj drami u režiji našeg Igora Vuka Torbice.
Srpsko narodno pozorište.
Tako je, koprodukcija sa Srpskim narodnim pozorištem iz Novog Sada, a barska produkcija je koprodukcija sa njihovim gradskim pozorištem iz Podgorice.
Gde ćemo
da krenemo?
Bar, da.
Pa Bar, eto, možemo Bar, pošto je prvi, dakle, premijera je bila u julu, sredinom jula. I ta predstava je zanimljiva utoliko što se, znači, bavila negde na sociološkom planu životom radničke klase. I u tom smislu se može konstatovati neki njen politički značaj, jer se bavi ugroženima, ponižavanima i onima koji, dakle, žive na nekom dnu društvene lestvice, pri čemu je taj problem zapravo obrađen popularno i melodramski sa songovima, ali, dakle, u tom nekom drugom sekundarnom planu predstave izbija taj motiv, dakle, društvene kritike i pobune protiv kapitalizma i potlačivanja i tako dalje. Inače, predstavu režirao Dino Mustafić i igrana je u Starom baru, što također treba napomenuti, zato što je taj njihov ambijent Starog bara zaista izuzetan. Sačuvao je tu neku važnost ambijentalnosti, jer igran je, dakle, u nekoj toj staroj tvrđevi koja se vrlo, da kažem, funkcionalno uklopila i u radnju predstave.
I šta kažu u predstavi, kakva je sudbina radničke klase danas?
da ne otkrivamo, znači, ali u svakom slučaju važan je taj element zapravo pobune i prepoznavanja nekih ekonomskih zapravo potencijala i razlika u savremenoj drami. Odnosno, u ovom slučaju prozi, ali koja je dramatizowana na savremen način.
To je radila Stela Mišković i slušala sam je u vašoj emisiji koju ste radili za Radio Televiziju Srbije, gde ona upravo govori o toj vezi, odnosno prošlosti i današnjosti, koliko ovaj komad korespondira sa današnjim trenutkom.
Tako je i to, i također, ne sjećam se da li to na kraju ušlo u emisiju, ali mi je rekla da njena glavna intervencija na ovom tekstu zapravo bilo to što je imenovala ženski lik, jedini ženski lik u komadu, koji kod Steinbecka nema ime, ovde je dobila ime ta junakinja i na taj način ona želela da na neki način ispravi nepravdu bezimenosti tog ženskog lika i samim tim tretmana ženskih likova kod Steinbecka, koji je bio i optuživan i za mizoginiju, dakle, i za loš odnos prema ženama.
Da se zadržimo kod bara, odnosno ovog festivala. Vi ste videli i predstavu, kao što sam rekla na početku, Olivera Frljića, koju ćemo videti na ovogodišnjem Bitefu. To je predstava Šest likova Traži autora.
Traži autora, tako. I ta predstava je bitna zato što se bavi fašizmom. Sad kad sam pomenula fašizam, malo ću skočiti u drugi grad i drugi festival, a to je Dubrovnik. Predstava, zato što je tema važna. Predstava pod balkonima je takođe na sličan način, ali u sličnom smislu važan način, problematizovala fašizam, koji je smešten u vreme Drugog svetskog rata, ali se zapravo diskretno govori i o savremenom, nažalost, narastanju fašizma i desnice u celom svetu, čime se eksplicitnije bavi Oliver Frljić. Dakle, u predstavi šest likova traži pisca po Pirandelu. On kreće od Pirandela i jeste na neki način veran Pirandelu, ali zapravo gradi njemu blisku dokumentarističku predstavu koja se vrlo oštro kritikuje desnica u Hrvatskoj savremena. Znači, taj prvi deo predstave je dokumentaristički, taj deo predstave je zaista, evo sad, gledaci Bitefa će imati prilike da vide, taj prvi deo je zaista izuzetan, taj dokumentaristički deo. Moram da priznam da meni malo u drugom delu, kada predstava postaje pirandelovska, zapravo izvođenje pirandelove drame, da malo pada pažnja, odnosno, hoću da kažem da je efektnije u tom savremenom dokumentarističkom delu.
Oliver Frljić će biti zastupljen na ovogodišnjem Bitefu sa još jednom predstavom. Naravno, o tome nećemo da govorimo jer niste ni videli. Vidjet ćete na Bitefu, pošto ste član politikinog žirija, i to da kažem. Ali evo, još jednom da se zadržimo, pošto ste vi gledali još nekoliko predstava, samo da skrenemo pažnju, da li ima nešto posebno da se izdvoji što mi nismo ovde videli?
Pa meni je to, recimo, bila jako, jako zanimljiva predstava Romeo i Julija.
To je Selma Spahić.
Tako je, Selma Spahić, pozorište, Narodno pozorište iz Zenice. Imala sam dosta prilike da gledam, naravno, kao i svimi koji pratimo ovde pozorište, predstavu od Selme Spahić, ali zaista bih rekla da ovo je njena najzrelija režija, na nekako na vrlo savremen i aktualan multimedijalan način, sa dokumentarističkim prizorima i zapravo preispitivanjima šta danas znači ta vrsta zabranjene ljubavi koju, dakle, Šekspir opisuje. I, dakle, vrlo je savremena, a sa druge strane, scenski veoma, veoma razmaštana, likovno upečatljiva, muzički takođe, tako da, eto, to mi je bilo onako veoma veliko iznenađenje.
Put pozorišni, sada tako da kažem, vodi nas do Budve. U Budvi je predstava koja je skrenula pažnju na sebe, sudeći po svim komentarima, kritikama, da tako kažem, izveštajima a to je predstava koja je rađena u koprodukciji, kao što smo rekli, Srpskog narodnog pozorišta.
I premijera će, mislim, u septembru sad biti.
Sad će biti, da, bitefa, jeste, tokom Bitefa, ali u Novom Sadu. Mislim da je čak 18. septembra već. Dakle, reč je o komadu Lorkinom, Krvave svadbe, mm-hmm, i u režiji Igora Vukatorbice.
Meni predstava zaista ostavila izvanredan utisak, pre svega na tom nivou scenskog jezika, gde se zaista pokazao veoma raskošan talent reditelja, i gde on zapravo pustio snagu samog teksta u prvi plan. Znači, nije išao putem osavremenjivanja nekog konkretnijeg značenja njegove drame, već se, dakle, posvetio tim mitovima, arhetipovima, osnovnim odnosima u porodici i tako dalje, ali jedan zaista izvanredno scenski poseban način, gde glumci zapravo proizvode muziku u svojim telima i glasovima, vizualno je jako pečatljiva izražajnost i tako. Znači, zaista nekako hipnotička je predstava i mislim da komunicira dosta na nekom planu simboličkog i nesvesnog, gde u tom smislu zanimljiva. Nekako vam se uvlači pod kožu dok gledate na tom nekom iracionalnom planu i zato je jako zanimljiva.
O njoj nećemo više ništa. Prilika je da se vidi. Ovo je u stvari preporuka za gledanje. Samo još jedno pitanje koje mislim da je jako bitno. Kada su u pitanju letnji festivali, uvek postoji taj problem izvođenja predstava na otvorenom, mm-hmm, pogotovo u Budvi, gde razni zvuci dolaze, mm-hmm, sa svih strana i ometaju izvođenje. Kako je to bilo ove godine i da li može da se uporedi?
Pa Budva je, znači, godinama imala izrazit problem sa bukom, gde je zaista u brojnim slučajima bilo nemoguće pratiti predstave, gde je zaista muzika iz kafića i restorana okolnih bila prilično jača od glumaca. Prošle godine i ove godine sa novim rukovodstvom grada, koji su dali prostora zapravo gradu teatru i prepoznali važnost kulture u današnjoj Budvi, je situacija mnogo bolja. Zato što oni imaju mogućnost, postoji taj neki dogovor da je zabranjeno u vreme izvođenja predstave da se pušta jača muzika iz kafića. Dakle, da upravo festival ima mogućnost da zove policiju ako do toga dođe. Dakle, postoji taj dogovor između grada da se poštuje pozorišno izvođenje. Što je jako, vrlo promenilo zapravo odnos pozorišta u tom gradu, odnos prema pozorištu u tom gradu, ali i dalje nisu savršeni, moram da priznam, uslovi. Znači, bilo je u nekoliko navrata probijanja muzike, tako da kažem, i tokom predstave. Sa druge strane, u baru koji ima taj stari grad, koji je izolovan, koji je vrlo prilično daleko od centra bara, tu su zaista odlični uslovi za izvođenje, nema buke i tako, eto, ono, mogla bih da kažem, znači da tu je pozorište dosta na neki način u prvom planu i ima mogućnosti da bude izraženo u najpovoljnijim okolnostima. I u Dubrovniku je sigurno, po dosadašnjem iskustvu, najbolja atmosfera i situacija zapravo, a i tako su pretpostavljam i birani scenski prostori, pošto su udaljeni dosta. Michelangelo igra na ostrvu Lokrum, koji je udaljen od grada, gde, mislim, nema ničega, nema ni ugostiteljskih objekata, ni hotela, nikakve buke tokom izvođenja. Znači, zaista taj mir je ono što je deo predstave na neki način. Druga predstava Michelangelo, odnosno odbrojavanje, pardon, dakle, igrana je u tvrđevi Minčeta, koja je takođe vrlo izolovana, na vrhu je grada. Jedan deo predstave igra na vrhu grada, drugi deo u katakombama, gde takođe nema nikakve buke. Tako da u tom smislu je ovaj sačuvano pozorište u sva tri slučaja. I treća premijera pod balkonima igrana u parku udaljenom. Tako da nikakav ovaj proboj okolnih efekata nije bio.
Dubrovačke letnje igre su najstarije od ovih svih festivala. Mislim da je 69. Jeste.
Mislim da je čak najstariji festival u regionu, ne samo letnji, nego uopšteno.
Ove tri predstave bile su premijere, dakle, ono što možda je interesantno, Michelangelo je predstava koja nekako zbog krleže, mm-hmm, budi posebnu pažnju.
Jeste. Meni je Michelangelo, mogu da kažem, možda ipak negde najdraža predstava, najslojevitija, jer ima nekako ta tri različita dela i različita zapravo pristupa pozorištu kroz ta tri dela. Prvi koji je izvanredno, zaista neko kao posebno vizualno umetničkog dela, Igor Vasiljev je radio scenografiju i zaista, zaista izvanredno. Znači, to je toliko zavodljivo na tom nekom planu čula, ali sa druge strane na idejnom planu takođe postavlja se pitanja odnosa umetnika prema politici, zavisnosti od novca i od ove političke klime u kojoj stvara, ali i neki umetnički unutrašnji svetovi također se bitno preispituju.
A ove druge dve, rekli ste u stvari za već predstavu Pod balkonima, to je inače Ranko Marinković.
Tako je, prema tekstima, novelama Ranka
Novele
Marinkovića.
Novele su, da, u pitanju.
Da, to je također zanimljivo, zato što je predstava onako nekako obiluje metaforičkim značenjima i na više planova funkcioniše. Znači, bavi se tako eto, nekim odnosima u malograđanskoj sredini, na Visu se dešava radnja u tim skučenim zapravo uslovima života koji su metafora uopšte danas neke skučenosti i načina razmišljanja koji se protivi slobodi izražavanja.
Ana, šta biste mogli da kažete da zaokružimo ovu priču o tim festivalima, znači ovo je ono što ste vi preporučili, ali šta biste mogli da kažete, kakav im je utisak generalno? Dakle, zašto mi uopšte pričamo evo danas o tim festivalima? Mm-hmm. Šta je to bitno?
Mm-hmm. Pa bitno je to po meni što to što je zapravo tim gradovima stalo do kulture pre svega. I to je zaista vrlo, da kažem, promišljeno i korenito izabran pozorišni program. Dakle, mogli su da krenu putem komercijala i dovođenja nekih estradnih predstava koje bi zaveli deo publike, ali nisu zapravo, nego su birali dakle, takve naslove koji imaju visoke umetničke vrednosti. Dakle, onda u tom smislu možemo da izvedemo zaključak da je kultura važna u tim gradovima.
Kažete, izvinite.
Da, ništa. I to znači sa jedne strane, a sa druge, dakle, da nekako imaju tu svest i o lokalnoj publici, a i o turistima. Znači, recimo, Dubrovniku je posebno zato što, posebna situacija je zato što postoje titlovi za predstave. I ima određen, možda 5% publike su stranci. Tako da se vodi računa i o gostima, a naravno i o domaćoj publici.
Na festivalima u Crnoj Gori su naše predstave i koprodukcije, kao što smo čuli, stoga je nama to i bitno i sa te strane, a u Dubrovniku ove godine nije bilo.
Da, bilo je gostovanje Bitev teatra.
Bitev teatra, ali nismo imali kao...
Da, prošle godine,
prošle godine
recimo,
je bio Predraga Edus, tako je, da. Nastavit ćemo naš razgovor. Your new suede boots on. Nastavljamo razgovor sa Anom Tasić, poštovani slušalci, Osom Maske, naravno posvećene pozorišnoj umetnosti, trenutno posvećene festivalima koji su bili ovog leta u regionu od Crne Gore, Hrvatske i naravno naše zemlje. S tim što smo u prvom delu, dakle, osvrnuli se na ono što je bilo najatraktivnije na ovim festivalima. Samo, Ana, ostali smo, čini mi se, dužni našim slušalcima, koliko publike ima na ovim predstavama?
Pa izuzetno je posvećena, zaista. Uvek je bilo prepuno i eto, možda razlika, ako specifično, to što sam primetila, možda nisam čak ni toliko primetila, nego su mi rekli domaćini, ovi kolege, direktori festivala sa kojima sam pričala, da recimo u baru specifično to što je publika uglavnom lokalna, dakle, prevlađaju Barani, dok u Budvi čini mi se da je različitija publika zapravo. Pre nekoliko godina sam, kad je bila predstava Borisa Lješevića na Otvorenom, recimo videla jako mnogo Rusa, generalno Rusa ima mnogo u Budvi, ali eto i oni čak dolaze na predstave. Tako da, u svakom slučaju, velika posjećenost, to je zaključak siguran.
Što je jako važno.
Da, apsolutno.
To ipak da je jedan određeni zaključak
kako
o tome.
Kako da ne, govori zapravo i pokazuje potrebu publike za kulturom.
Ima ona divna Niča ova misao. Šta nam služi umetnost? Za šta? Sećate se?
Za šta?
Pa, otprilike...
Ima mnogih misli o kulturi.
Da nam bude lakši život, da parafraziram. Da nam život bude lakši i da pobedimo te sve neke neprilike u životu. U stvari, umetnost i jeste negde...
Lekovita
potpuno. Vaš put nekako vas je doveo, potreba za onim što se zove umetnost vas je dovela do Niša. Tamo je bio u okviru internacionalnog jazz festivala Nišvil održan drugi pozorišni festival i takođe čini mi se da ste rekli da je to bio dobar festival.
Tako je. Dobar, mislim, ono što mi je ostavio zaista najveći utisak, predstave su bile tako i bile onakvih i ovakvih, tako da kažem, u nekom umetničkom smislu. I zapravo to nekako mi je bilo u drugom planu, koliko mi je glavni utisak ostavio taj život festivala sa gradom. To je zaista bilo izvanredno zato što su predstave igrane na otvorenom prostoru i zaista je ceo grad bio podignut na noge, tako da kažem. Nekoliko predstava je igrano kao procesije, kao u srednjovekovno doba kada su ove predstave, kada su zapravo izvođači pod maskama išli u proces i življavali gradsku publiku, tako da kažem. Tako da, grad je zaista živeo sa pozorištem, što je retko, kod nas naročito u posljednje vreme, i podsjetio na neke karnevala i karnevalsko pozorišno iskustvo, kao što je u Edinburgu, eto, recimo, to mi je onako najupečatljiviji primer.
E sad, ono što sam rekla da ćemo da pričamo o tome, a to je šta vi mislite, zašto mi nemamo u Beogradu više takvih predstava tokom leta? Nekada je Belef bio zaista mesto gde su izvođene mnoge predstave i one su imale i publiku.
Mm-hmm.
Već dugo vremena nekako i taj Belef koji se odvija prolazi bez...
Mm-hmm. Bez značajnih pozorišnih događaja.
Bez značajnih,
zaista.
Da.
Ove godine zaista u pozorišnom, pošto sam pisala neki tekst o tome, pa sam pogledala, dakle, išla sam na sajt Belefa zapravo da pogledam program, jer su zapravo i slabo u medijima bili prisutni. Taj pozorišni segment Belefa nekako zanemarljivo prošao. I čak i u medijima i najavama nije se uopšte čulo za njega. Međutim, postojao je taj pozorišni program, ali u vrlo skromnom obliku. Dakle, reč je o nekim privatnim produkcijama. Većinu njih nisam gledala, pa ne mogu, dakle, da dam sigurne sudove, ali po akterima, po naslovima rekla bih da su to prilično komercijalni projekti. Dakle, predstava je bilo, ali je to samo neko formalno opravdanje, tako bih nazvala, za postojanje tog festivala, jer suštinski važnijih, umetnički važnijih predstava nije bilo i nema već godinama. Nažalost, zašto je to tako? Tako mi se pretpostavljam da postoji u rukovodstvu odsustvo volje za umetničkim vrednim pozorištem, nažalost. A eto, da možda sam mlađa, ali nisam toliko mlada, odnosno sećam se pre 10 godina. Znači, ne pamtim one belefe o kojima moje starije kolege pričaju, ali se zaista sećam, pre 10 godina bilo 4 ili 5 bar produkcija tokom leta, među kojima je bilo zanimljivih, zaista i važnih. Sećam se da jedne godine je bio Arpa Chilling. U sklopu belefa je došao sa onom predstavom, jednom od onih koji ću pamtiti ceo život, Urbani zečevi, kao neka kombinacija dramskog pozorišta i novog cirkusa. Dakle, belef je imao Arpada Schillinga. Danas bolje da ne govorimo o pozorišnom segmentu belefa.
Da, interesantno. Evo, imamo festivala. Mi ćemo kasnije u emisiji čuti i koleginicu koja je na festivalu Viminacijum, prvi festival koji je otvoren. Zatim...
To je svakako inicijativa koja je jako dobra. To je onako, mislim, nedavno sam čula zapravo za snimanje tog festivala i jako me je obradovalo, jer smatram da treba da postoji više takve festivala i da bude prisutna ta vrsta decentralizacije, niš se eto uklapa u ovaj taj neki oblik poželjnog pozorišta. Tako da kažem, u smislu otvaranja prema publici i decentralizaciji. I Požarevački, odnosno Viminacijonski festival ima na sličnom je putu i mislim da je to jako dobro.
Tako je, u Topoli je festival duodrame. Dakle, ima festivala, imali smo takođe negde početkom, da tako kažem, Čortanovce početkom leta, ali belef kao centralni u tom smislu, znači Beogradski festival letnji, on...
Zaista umetnički zanemarljiv. Prošle godine sam bila na jednoj gostujućoj predstavi iz Indije i to je zaista bilo ispod svakog nivoa, nažalost.
Ana, kakav je neki utisak na kraju ovog letnjeg gledanja predstava, letnje te turneje, takozvane?
Pa eto, vjerojatno smo doneli taj zaključak kroz priču, da eto, bila sam izuzetno srećna što sam imala prilike da imam kvalitetne produkcije u takozvanom regionu i istovremeno jako tužna zbog nedostatka važnih umetničkih sadržaja, u pozorišnom smislu, pre svega mislim, u Beogradu.
A pred nama je Bitev koji nam pak donosi drugačiju sliku, koja je mnogo mračna, kako smo čuli iz najave, vidjet ćemo. Ali evo, ja ću za kraj samo pre nego što vam se zahvalim da kažem tu rečenicu. Malo pre sam je parafrazirala, ali ona glasi ovako: imamo umetnost kako ne bismo umrli od istine.
Da.
Ana, hvala vam što ste bili naš današnji gost.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, bila je ovo Ana Tasić, pozorišni kritičar.
Ovo je Radio Beograd 2. Program i najave naših emisija možete videti na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na društvenim mrežama i na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs. Eko.
Svet bez ljudi. 52. bitev. Od 13. do 22. septembra.
Bože, va ime.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Eko.
Slušate Maske posvećene pardon danas festivalima. Sada ćemo da govorimo o prvom Viminacijum festu, Mitovi stari i novi, koji je počeo 3. i traje do 9. septembra. Koleginica Mira Knežević je tamo. Miro, da li se čujemo?
Čujemo se, ja čujem bar odlično.
Nadam se da je odlično. Miro,
slušam.
Festival je, kao što rekao, počeo 3. i mi smo imali priliku u našim emisijama da čujemo izveštaje sa festivala, ali ono što je možda interesantno odmah na početku da kažemo, festival je trebalo da bude prvi ambijentalni, međutim zbog lošeg vremena on nije ambijentalni.
Tako je, zbog lošeg vremena, da jeste tačno, kiša koja svakog dana pada, bilo pre podne, bilo popodne, pogotovo popodne i predveče, ugrozila je održavanje festivala u prelepom zaista prostoru ambijenta Viminacijum. To je divno arheološko nalazište, scena je fantastična, prima oko 1000 ili možda i preko 1500 ljudi. Međutim, da publika ne bi kisnula, da glumci ne bi kisnuli, da scenografija ne bi propadala, odlučeno je da se festival ipak održi u velikoj sali Centra za kulturu.
Gde se ti sada nalaziš tačno?
Gde se ja nalazim? Ja se tačno nalazim, odnosno mi, ja i moji gosti, nalazimo se na maloj sceni Centra za kulturu, dakle stvarno smo u glumačkom, dakle, fazonu. Nije velika scena, stavili su nas na malu, tvrdeći da mala ima odličnu akustiku i da nećemo imati problema tokom našeg razgovora.
Pre nego što čujemo ko su tvoji gosti, možda samo da podsjetimo naše slušalce, imali smo priliku da čujemo, kao što sam rekla, šta je sve bilo, a šta će biti večeras, šta će biti do kraja festivala?
Ovako, večeras ćemo gledati predstavu Odisej san o povratku Dečijeg pozorišta Republike Srpske u režiji Biserke Kolevske, zatim Elektru Euripida po Danilu Kišu Narodnog pozorišta iz Beograda u režiji Ive Milošević i poslednja takmičarska predstava je Hasan Aginica po drami Ljubomira Simovića u adaptaciji Andraša Urbana Novosadskog pozorišta u Ivideki Sinhas.
Ko su tvoji gosti?
A moji dragi gosti su Zorana Šuman i Duško Mazalica. Mogu reći dvoje, da kažem, glavnih ili nosioca u stvari, nosioci glavnih uloga u predstavi Odisej Sano povratku. Duško naime tumači Odiseja, a Zorana Šuman tumači Penelopu. Vernu ljubu koja ga je tolike godine čekala i čekala i čekala. Ja sam ih dočekala ovde na sceni i evo, dragi i poštovani gosti, dobro nam došli u našu emisiju Maske.
Bolje vas našli.
Bolje vas našli i naravno prije svega pozdrav svim slušaocima vašeg radija i hvala za učešće u vašoj emisiji.
Nama je također zadovoljstvo jer retko imamo priliku da se baš srećemo sa članovima ansambla Dečijeg pozorišta Republike Srpske i da saznamo šta oni rade. Ovo je izvanredna prilika i također nije retko, odnosno vrlo je retko da Dečije pozorište učestvuje na festivalu na kome su sve ostale predstave, da tako kažemo, predstave za odrasle. Ko će da odgovori, Zorana ili Duško?
Pa evo, mogu ja da odgovorim. U principu mi se kao pozorište bavimo raznovrsno, repertoarski, bavimo se ne samo klasičnim dječjim predstavama, koje su onako malo producentski, malo podignute na jedan viši nivo. Mi se bavimo isključivo lutkarstvom. Unutar lutkarstva mi već evo 20 godina istražujemo sa tim novim formama i ajde da kažemo da smo onako prilično uspješni u tom dijelu reprezentativnosti naše sopstvene kulture. Ne samo sopstvene kulture, evo i ovdje se dotičemo konkretno Odiseja, jedne velike epske knjige, jednog velikog epskog dijela koje je onako baš ušlo u svjetsku književnost i onako postaje kao neka vrsta stuba. Mi smo se odlučili da kao dječje pozorište Republike Srpske napravimo jednu predstavu Odisej, san o povratku, da izvučemo dramaturški jednu liniju događanja da Odisej sanja o povratku svoje Penelope. Da je tu izvučena kao ljubav jedna osnovna dimenzija, da on kroz sva ta putovanja sreće nemani, čudovišta, razne avanture kroz koje prolazi, bori se sa svima njima. Tu je jedan herojski, mitski lik doveden u iskušenje na taj način, a da cilj bude povratak kući svojoj ljubavi. Mislim da je to jedna vrlo jednostavna dramska forma koja je svedena na 45 minuta trajanja, svedena je kroz slike i naravno bez dijaloga je. U principu predstava ima jednu vrlo likovnu konstrukciju koja je vrlo, vrlo podignuta na jedan estetski nivo i onda mi smo, evo, predstava je ukratko govoreći, traje već tri godine stara, a mi smo obišli već dosta nekih festivala i po Evropi, po svijetu. Otvorili smo jedan svjetski festival u Izmiru, u Turskoj, pa smo bili u Sankt Peterburgu, isto na jednom svjetskom festivalu, pa dobili smo još dosta nagrada, recimo u Kragujevcu smo bili, pa smo dobili Grand Prix smo dobili u Kragovicu, još nekoliko nagrada. Bugojmu smo osvojili 5 nagrada. Tako da predstavljajući ima jako jedan dobar festivalski život i ostavlja jako dobar utisak. Znači, Nestorović kao selektor ovog festivala, kojeg moram prije svega da pohvalim, zato što je ova koncepcija za Viminacijum, ova jedna vrsta kulturno, da kažem, istorijskog nalazišta i koja može da zaživi nevjerovatno paralelno praveći neke kulturne sadržaje. Mislim da je ovo pravi put. Ovo, mislim, kako je Nestorović ovo osmislio, mislim da treba i drugi da slijede njegov put. Jer na ovaj način, praveći ovakve festivale, u stvari mi pravimo određenu misiju festivala koji će da utiče na duhovan i kulturan razvoj publike koja posjećuje te festivale. Mi smo prije svega oduševljeni, bili smo sinoć na predstavi Feničanki, koliko je u stvari posjeta samog festivala velika. Znači, ovo je sala i kulturnog centra koja prima negdje oko 1000 ljudi, bilo je nešto manje od 1000 ljudi, bilo je skoro puna sala. Znači, hoću da pohvalim da je ovakav festival, jedan od festivala, pored svega što smo mi obišli i sa drugim predstavama u našem pozorištu, jedan ovakav festival nam stvarno, da kažemo, nas raduje što se dešava u nekoj našoj matici srpstva u Srbiji i što postoje ljudi koji nevjerovatno kreativno i kvalitetno razmišljaju.
Duško, rekli ste mi također da je i sam podnaslov ili moto festivala Mitovi stari i novi također jedna vrlo značajna stvar za ovaj naš trenutak koji živimo svi zajedno na prostoru bivšeg regiona i uopšte u celom svetu. Moramo poznavati istoriju ne samo svoju, nego uopšte moramo poznavati istoriju da bi mogli da spoznamo svoj trenutak i da bi pogotovo mogli da spoznamo budućnost.
Pa ovako, moram to, pošto smo pričali prije toga, znači, ja sam bio fasciniran kad sam čuo za ovaj festival. Meni je ovo bilo nekako, kao da se, da mi se slažu kockice u tom nekom unutrašnjem razmišljanju o nekom sopstvu. Ne samo sopstvu ličnom kao umjetnika, nego nas, naš narod kao bića, mislim, koliko smo zapostavili kulturu i duhovnost i da nam se sve ove muke koje se dešavaju upravo zbog toga, ja sam stalno u razmišljanju kao umjetnik, to mi je nekako moralna dužnost. Koji je to neki put nas umjetnika, nas kulturnih radnika, da nekako nadomjestimo te probleme i propuste i liječimo te rane našeg naroda kroz, da kažemo, evo, konkretno pozorište. I prosto ovakvi putevi da se istražuju mitovi, jer smo mi nekako kao narod, da kažem, skloni toj nekoj mitomaniji koja nije nikako dobra. Koja nije, da kažem, da nije nam dobra zato što mi sebe gledamo onda na jedan potpuno izvitoperen način. Nekako vjerujemo u nešto što nije realnost. Mi bi trebali sada da kroz ovakve festivale, mitovi stari i novi, preispitujemo sami sebe. Znači da vidimo koji su to mitovi koje mi možemo da prisvojimo kao našu smjernicu, naše prave, istinske, mitološke priče. Jer svaki velik narod, svaki narod koji je uspio da se u tom nekom zajedništvu, u toj nekoj kolektivnoj svijesti podigne na jedan viši stepen i da ide ka nekom napretku i razvitku mnogo jačim i mnogo bržim, je imao određenu vrstu duhovnosti, kulture i kroz istoriju, kroz određeni mitovi. Evo današnja neka istraživanja, moram malo čisto da natjeram da razmišljaju ljudi koji se bave sličnim stvarima i kroz istoriju i kroz otprilike ove naše prostore i evo sam prostor iminacijuma nalaže za to. Znači, postoji jedna teorija da smo mi Srbi, kao što smo preuzeli hrišćanstvo, a zadržali slavu, to jest paganske bogove Slavena, tako isto i mi Srbi prije nego što su došli Slaveni, bili i Liri s kojima su Rimljani jako teško ratovali i kad su ih pokorili, onda su ti Liri bili nevjerovatna konjica i perjanica Rimskog carstva. E, to su možda neke priče koje će nas negdje utvrditi da kroz sve te narode koji su se kroz istoriju zvali drugačije, to u stvari jesmo mi. Znači, postoje najnovija danas istraživanja gena da u stvari da mi nemamo puno miješanja sa kojekakvim drugim narodima na ovim prostorima, da čak više ima miješanja naših gena među drugim narodima, da smo mi potpuno nekako autentični ovdje na ovim prostorima i autohtoni i da trebamo negdje zadržati tu svoju kulturu i tradiciju. I znači, meni je ovo u Požarevcu sa otkrićem viminacijuma i za svu ovu liniju koja se dešava i sa ovim festivalom, mene to veoma raduje i veliki sam optimista.
Ja bih samo željela da istaknem, a dozvolit ćete mi naravno da nama je prije svega veliko zadovoljstvo, ponos i laska nam onako da smo danas na ovom festivalu sa mnogim poznatim pozorištima kao što je Zagrebačko pozorište Gavela, Narodno pozorište Novi Sad, Beograd i Narodno pozorište Sarajevo. Pogotovo što nas nekako ljudi doživljavaju kao mi smo pozorište za djecu prije svega, ali ja zaista želim da nekako nas determinišem, da kažem da, a citirat ću gospodina Nestorovića koji je rekao da dječje pozorište Republike Srpske na jedan uspješan način spaja dječju publiku i odraslu.
Nije lako raditi za decu. Čuli smo jedan delić vašeg, da kažemo, repertoara. Naravno, deca su najzahtevnija, najokrutnija, najopasnija i najbolja publika. I ono što je vrlo, znate vi to bolje nego ja u krajnjoj liniji, nema njima podilaženja.
I nema njima podvale, ako se mogu tako izraziti.
I zato, Zorana, je vrlo važno kako skrojiti u stvari taj repertoar.
Pa znate kako, nekako tu je čini mi se i dugogodišnje iskustvo i ne znam, saradnja sa drugim ljudima i prosto to je u čovjeku to neko vječno dovijanje, stalno neko premišljanje kako šta. Tako da, mislim, to je sve nekako dođe nekim zajedničkim snagama. Pogotovo kada ste vi u nekom većem problemu današnjice, vi tek onda pogotovo više reagujete i tražite upravo način kako da se borite sa tim problemima. Tako da mislim da upravo iz toga proizilaze ova dobra rješenja i ove predstave.
A za ovu predstavu dobro rješenje je bila Biserka Kolevska.
Biserka Kolevska je čuvena rediteljka iz Bugarske Sofije i naravno Svila Veličkova koja potpisuje scenografiju i izradu lutaka. Taj tandem zaista funkcioniše jako dobro. One su kod nas režirale, radile na predstavi Tužni princ i ona je, da kažem, dječjem pozorištu otvorila vrata, otvorila jednu svjetsku scenu. Tako smo mi počeli da se širimo i da učimo od takvih ljudi i da radimo na sebi.
Nije lako zadovoljiti sve pozorišne ukuse. Međutim, evo, čuli smo da je ova predstava do sada već imala mnogo uspeha. Prosto imali, naravno da ima, ali koje bi bile, recimo, osnovne razlike u reakciji publike kod nas i negde u svijetu?
Pa da vam kažem, djeca pogotovo uvijek reaguju na istim mjestima, na istim stvarima. Da vam kažem, mi u ovoj predstavi smo pokušali da veličamo sve one ljudske vrijednosti koje su, čini mi se, u zadnje vrijeme onako jako, jako zapostavljene, zaboravljene. To su prije svega ljubav. I kada kažemo taj radni naslov, da kažem, san o povratku, to je zapravo san o povratku tim dobrim vrijednostima ljudskim, a to su ljubav, odanost, prijateljstvo, vraćanje samom sebi, vraćanje ljudskom rodu. Tako da to je zajedničko za sve ljude, bez obzira gdje se vi nalazili, na kojem kraju ove planete, a pogotovo djeca. Djeca su nezatrovana od samog starta i oni znaju samo da za dobre stvari. Oni usvajaju sve ovo loše. Tako da oni prepoznaju to dobro na svim mjestima. Gdje god smo igrali, uvijek je smo dobro bili prihvaćeni. Nema razlike kada su djeca u pitanju, zaista.
Miro, mislim da ovim rečima...
Čovjek može samo da se zapita.
Ja se izvinjavam.
Ništa.
Moram da vas prekinem. Mislim da su ove reči tvoje gošće pravi način da završimo vaše javljanje. Pošto nam ističe vreme, ostaje samo još da odjavimo današnju emisiju.
A ja samo da se zahvalim svojim gostima, Zorani Šuman i Dušku Mazalici, na učešću u našoj emisiji Maske. Hvala, želim vam puno uspeha večeras i u daljem radu i vidimo se.
Hvala vama, svako dobro.
Hvala i od nas, tvojim gostima, poštovani slušaoci. Evo, privodimo našu današnju emisiju polako kraju. Bila je ovo koleginica Mira Knežević, a vas pozdravljaju Katarina Karakušević, Vladimir Penđer, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2. I'm still.